Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der skal det handle om det måske største af alle spørgsmålene i teologiens verden, nemlig hvem bliver frelst? Er der frelse for alle? Det er et spørgsmål, som har været med til at definere kristendommen i 2000 år, og lige nu der er det centrum for en teologisk strid i folkekirken. Lektor Lars Sandbæk skrev sidste år bogen Når kærligheden dømmer. Heri argumenterede han for troen på, at Gud frelser alle. I slutningen af maj så udkom bogen Et folkekirkeligt genmæle imod Lars Sandbæks kristendomsforståelse. Her retter biskop emeritus Sten Skovsgaard sammen med seks andre en kritik imod det, de hos Lars Sandbæk opfatter som et alvorligt brud med folkekirkens tradition og bekendelse. På himmelske dage i Silkeborg havde jeg inviteret Lars Sandbæk og Sten Skovsgaard til at diskutere med hinanden i haven bag den katolske kirke, hvor vi i regi af Pilgrim havde indrettet et sted, hvor man kunne føre en række samtaler, og nogle af dem er allerede blevet bragt her i radioen. Oprindeligt så havde jeg egentlig forberedt mødet ved at først se Lars Sandbæk og derefter Sten Skovsgaard, så de hver for sig i ro og mag kunne redegøre for deres synspunkter. Og så vil jeg klippe det hele sammen og i radioudgaven af Pilgrim spille klip fra debatten. Men nu har jeg altså i stedet valgt kun at bruge materiale, der blev optaget i Silkeborg, for det afspejler intensiteten i den teologiske diskussion. Eller det vil sige næsten kun, for sidst i programmet, der slutter jeg faktisk af med et lille klip fra min samtale med Sten Skovsgaard. Men nu til Silkeborg, hvor hele haven bag den katolske kirke var stopfyldt med mennesker, der var mødt frem for at lytte til lektor Lars Sandbæk og biskop emeritus Sten Skovsgaard. Vi har her i Pilgrim forsøgt de seneste dage at se på i går kompleksiteten i den verden, vi er i, og behovet for ind i den kompleksitet, der møder os, og de mange udfordringer, der er, at finde sprog, som er i stand til at føre os videre igennem det, som, det landskab, som vi jo ikke helt kan tegne klart. Og en del af det er jo at finde teologiske sprog. Vi vil nu vende os imod teologiens kerne, altså udsagn, som våger at formulere sig om livets allerstørste spørgsmål. Hvad er det for en virkelighed, vi som mennesker ultimativt er indfældet i? Har virkeligheden Gud som skabende årsag og baggrund for det hele? Og hvad er det så for en Gud, hvis det er tilfældet? Måske virker det som store spørgsmål, som vi for tiden måske ikke rigtig har overskud til at kig ind i, vi har nok at gøre med Trump for alle de andre, men ikke desto mindre, så tror jeg, at den klangbund, vi taler ud fra, er utrolig vigtig. Så derfor er jeg meget glad for, at I vil komme her og tage, stafetten op. Men lad os begynde med dig, Lars, ikke? Fordi det er jo sådan set dig, der er årsag til, at vi står her.
Ej, det er Gud.
Det er Gud, ja. Okay, ja. Men du har skrevet en bog.
Jeg har skrevet en bog, ja. Og hvor, vil jeg sige, den... Det bærende i den kristendomsforståelse, jeg abonnerer på, og som endnu højere skruer op for mig, Anders. Jeg prøver igen. Det bærende, nu er det bedre, nu nikkes der. Det er ikke, fordi I er enige, bare vent til jeg er færdig. Det bærende i den forståelse af kristendommen, jeg selv kan stå indenfor og abonnere på, og som hele min tro står og falder med, og som går tilbage til det nye testamente og er blevet udfoldet af en perlerække af teologerne, op igennem historien, det er, at Gud i kernen eller hjertet og det inderste af sit eget væsen er kærlighed. Det er basalt set det, og det betyder, at det er meget enkelt det her egentlig, og det betyder, at alt, hvad vi siger om Gud, må aldrig nogensinde underminere eller kompromittere den grundlæggende tanke, at Gud i Kristus har åbenbaret sig at være kærlighed i sit væsen. Og at Gud er kærlighed i sit væsen, betyder ikke, at Gud kan finde på at elske. Kærlighed er ikke en egenskab. Det er simpelthen en bestemmelse af den guddommelige natur. Gud kan ikke andet end at elske. Eller man kan også sige, at intet kan forhindre Gud i at realisere sit eget væsen som aktiv, elskende kærlighed. Så hver gang jeg så støder på teologiske udsagn, der truer eller underminerer det fundament, svarer jeg kritisk mod det, og vil værne og beskytte det, der for mig at se er kernen i den kristne tro, nemlig det her. Udsagn.
Og den kærlighed har så en ultimativ, hvad skal vi sige, konsekvens i forhold til frelse?
Ja, den betyder, at Gud hverken vil mishandle eller på anden måde udsætte mennesker for smerte eller vold, og at Guds sidste ende, Guds kærlighed er ikke bare hvad kan man sige, brændende og varm osv., den er også universel. Altså netop fordi Gud er, der kun findes én Gud, og Gud i sit væsen er kærlighed, er Guds kærlighed universel. Gud elsker ubetinget alle sine skabninger. Og derfor vil Gud ikke lade nogen af os gå håbløst og endegyldigt fortabt. Så det er en grundlæggende tanke i min bog. Selvfølgelig har jeg også 80 andre gode grunde til at tro på alles frelse, men lige præcis det, vi taler om nu, der har med gudsbilledet at gøre, der er troen på, at alle mennesker bliver frelst, nødvendig for at kunne beskytte tanken om, at Gud er kærlighed i sit væsen. Og der findes ikke nogen tro på en evig fortabelse, der ikke kompromitterer tanken om, at Gud er kærlighed.
Og Sten, da du læste Lars Sandbæks bog, så sammen med en gruppe andre, så satte I jer sammen og begyndte en proces, som I så har kaldt et folkekirkeligt genmæle. Prøv at ligesom at redegøre kort for din position.
Jamen, jeg har skrevet det ned her, fordi at jeg fik at vide, at vi havde 3 minutter. og det kan være svært, men altså, for det første vil jeg sige, at flere af de tanker, som du fremkommer med i din bog, har jeg personligt været optaget af hele mit liv. Og ikke mindst som teolog og præst. Det grundlæggende spørgsmål, som din bog kredser om, er forholdet mellem Gud og det onde. Det var også titlen på en stor emnekreds, som jeg skrev tilbage i 1977, hvor jeg sammenlignede Luthers bog om den trælbundne vilje, og så den tyske teolog Dorte Sølles tanker om Guds almagt og det ondes problem. Mit mål var dengang kort og godt at løse det ondes problem. For hvis Gud er kærlig og almægtig, hvordan kan der så være det onde til? Og omsat til din bog, hvordan kan den kærlige Gud tillade, at et eneste af hans menneskebørn går tabt? Dengang kom jeg frem til, at det er et uløseligt problem. Og det fandt jeg faktisk hvile i. Jeg har også været omkring det i mine 2 bøger, dels min PhD-afhandling om dommedag i islam og kristendom, og dels farvel til dommedag med det kristne håb, og begge bøger kan købes ved ProRektors bogtelt her. Men ingen af de steder heller er jeg nået frem til den samme løsning som dig, Lars, når du hævder, at Gud vil, jeg nærmest skal, sørge for, at alle bliver frelst. Du giver de gamle teologiske problemstillinger en ny, skarp vinkling, når du taler imod bekendelsen og om fortabelsesteologer og infernalister, som forkynder et evangelium, som ikke er et evangelium. Så vi har været, som du sagde, en lille gruppe, der har læst og drøftet din bog, og vi besluttede, at vi ville skrive en kronik. Men emnet voksede simpelthen i hænderne på os og blev til dette genmæle. Og jeg håber, du, Lars, på trods af modsigelsen, også vil se det som et udtryk for respekt, at vi har læst og drøftet, og nu også modsiger dine synspunkter. Allerede forsidebillederne viser nogle afgørende forskelle. Du skriver, at du vil formulere en sammenhængende kristendomsforståelse i lyset af apokatastasis tanken. Og det kommer til udtryk, hvis vi kan se den igen, i de smukke, farvede, ovale cirkler, som harmonisk griber ind i hinanden. Vores forsidebillede er knap så sammenhængende eller harmonisk, men viser en flækket grundsten, som vel at mærke har fundet sit leje som brudt. Det er et billede på vores tese, at bekendelsen har vist sig holdbar i mange år, også med ordene om fortabelse og evig pine. Vi understreger dog igen og igen, at der netop ikke skal prædikes fortabelse eller skræmmes med helvede. Der skal forkyndes frelse fra fortabelsen. Nytestamentet taler ikke om en frelse, som Gud med magt vil tvinge igennem, men det er en gave, en invitation, som skal modtages frit og glad og taknemmeligt i tro. Retfærdiggørelse af tro, hedder det. Troen og modtagelsen skal med. Jamen bliver frelsen så ikke afhængig af mennesker? Ja, det er et af de mange paradokser, vi må leve med, hvilket er vanskeligt, hvis man vil lave en sammenhængende og et sammenhængende system. Sagt med Grundtvig, nåden vil høste, hvad den sår. Frelsen er Guds, og troen på frelsen er også Guds gave. Men hvorfor får nogen og ikke alle givet troen? Det hænger ikke sammen, det er ikke logisk, det er urimeligt, det er paradoksalt, men fristes til at sige, at det er forarveligt. Der har været en ikke særlig positiv anmeldelse af vores bog med overskriften Fastholdt i usikkerhedens skruestik. Det er et dramatisk udtryk for fortabelsen, som anmelderen har fået ud af vores bog. men også tankevækkende. For troen på alles frelse bunder netop i ønsket om sikkerhed. Man vil være sikker på, at Gud vil frelse alle. Hvilket kan lyde både smukt og næstekærligt, og måske også ydmygt. For kun hvis alle bliver frelst, kan jeg vel først være sikker på selv at blive det. Men den sikkerhed giver Jesus os bare ikke. Tværtimod, da han får spørgsmålet, er det kun nogle få, som bliver frelst? Svarer han ikke, jamen det bliver alle da, bare roligt. Når han svarer, kæmp for at komme ind gennem den snævre port, for jeg siger jer, mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. Til gengæld lover han enhver, som tager imod og tror, en frelses vished, hvilket burde være et fælles kristent anliggende at udbrede og forkynde som muligheden for alle. Jeg vil jo anbefale vores bog, fordi den rejser nogle kritiske indvendinger og gør opmærksom på, hvad din kristendomsforståelse fører med sig. Troen og retfærdiggørelse af tro bliver ligegyldig. Der indføres en form for skærsild. Der er flere lighedspunkter til islam. Der opereres med en helt ny lære om arvesynden. Det lutherske gudsbillede fremstilles med psykopatiske træk. Og ikke mindst mange af kirkefædrene mistolkes.
Som I godt kan høre her, så er fronterne jo sådan set på en måde trukket op. Og Lars, altså, man må jo sige, med al respekt for dine grundsynspunkter om kærlighed og sådan noget, så tager du jo nogle af teologerne sådan lidt ved vingebenene, for nu at sige det pænt, ikke? Altså, du er... Altså,
og jeg bryder den etikette, der længe har været, med, at man, når man tror på, at nogle mennesker, man vil selvfølgelig aldrig kunne sige præcis hvem, ikke også, men nogle mennesker, altså nogens børn er det jo, som Gud tilsyneladende kan finde på, og så siger Sten Skovsgaard, at lade gå for tabt, men det er jo ikke Gud, der lader nogen gå for tabt, fordi der er jo ingen mennesker, der er i besiddelse af evnen til at holde sig kunstig i live i al evighed, så det må være Gud, der aktivt frembringer den tilstand, enten den er fysisk eller psykologisk, eller hvad den er, hvor nogle mennesker skal lide i al evighed. Altså det synspunkt strider så fundamentalt imod tanken om, at Gud er kærlighed, at det ikke kan blive værre. Nu nævner Sten jo selv teodicé-problemet, men når vi flytter diskussionen fra skabelsesteologien over i eskatologien, så får vi et teodicé-problem på steroider, hvor, og som er helt uløseligt, fordi mens der kan være forskellige måder at fortolke vores nuværende tilværelse på en sådan måde, at Gud ikke direkte er ansvarlig for, at små børn bliver kørt over i trafikken eller får cancer. Når vi kommer til den evige pine, er der ikke længere nogen undskyldninger for Gud, selvom de selvfølgelig forsøger sig at undskylde Gud i bogen også og sige, ja, men det er jo menneskets egen skyld, du vælger jo selv, du har selv valgt ikke at tage imod Gud. Ikke også? Altså et ulyttersk synspunkt, hvor vi åbenbart har magten til at modstå Guds nåde. Ikke også? Gud vil gerne frelse dig, men hvis ikke du tager imod, så fortaber du dig selv. Altså det er nogle af de tanker, der er, som Sten jo også er inde på, både absurde og selvmodsigende. Og det, jeg har indvendt imod, er jo ikke, jeg ønsker jo ikke sikkerhed for enhver pris. Det handler om tillid. Det handler om tillid til Gud. Har vi en Gud, vi kan stole på? Har vi en Gud, vi kan føle os trygge ved og bede til og vente alt godt fra, eller har vi ikke? Og der mener jeg, at Sten nødvendigvis må svare, det har vi ikke.
Ja, det er jo ikke det. Jeg svarer ikke. Jeg kan jo henvise til Nyt Testamente og til masser af Jesu lignelser, som jo netop taler om muligheden for at sige ja eller nej. Det er en invitation, man får. Der er kongesøns bryllup, der er den fortabte søn, der er sædemanden, der er bruden og brudgommen. Der er Jesu spørgsmål til Simon Peter, elsker du mig? Der er udsendelsen af disciplene, Matthæus 10, hvor de bliver udsendt og skal ønske fred, og hvis den fred ikke bliver modtaget, så skal det gå videre. Så hele nysetementet er jo samlet også i det, at det her det er et tilbud, som du får, og som du skal have, og det er en kærlighed, som du møder, og en kærlighed skal modtages.
Ja. Er det et tilbud, vi kun får én gang, eller indtil vi dør? Er der en udløbsdato? Bliver Gud ved med at række os til tilbud også ind i dødens verden, eller er det bare, vi har 80 år til at ramme plet og vælge rigtigt, og hvis ikke vi gør det, hvad så?
Hvis det må være tilladt mig, så er bare at citere fra teksten i går, de er, som var i kirke, og jeg ved ikke, om den også blev brugt her, teksten, hvor Jesus siger, gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Det er Jesu løfte. Så står der videre, men den, der ikke tror, skal dømmes.
Ja. der står mange forskellige ting om, hvad der, de rige går fortabt. Det elsker jeg i den her tid at læse Lukas evangeliet om, at dem, der ejer meget, dem, der er rige, de kommer ikke i himlen. Så der er mange forskellige frelseskriterier i Nye Testamentet. Men hvis vi holder os til troen, er troen et frit valg? Kan du selv vælge at tro på, at Jesus er Guds søn? Er det noget, du vælger?
Altså det jeg kunne tænke mig også at spørge dig om så, fordi det handler lidt om...
Du kan jo starte med at svare på
nej, nu skal du høre, fordi...
Er troen et valg?
Det jeg har undret mig meget over i din bog her, det er, at du jo nævner... Du bruger overhovedet ikke den lutherske bekendelse positivt som noget, du vil prøve at undersøge. Du har ikke en bog, og jeg har faktisk bare taget det med for at vise, at der er rent faktisk skrevet to vigtige bekendelsesskrifter eller omtaler af kirkens lutherske bekendelse af Ringen Brænder, og den her af Per Nørgaard Højen, den danske folkekirkes bekendelseskrifter. Og det undrer mig rigtig meget, at du, når du er inde i de her centrale spørgsmål, at du ikke nævner to så vigtige bøger, som er skrevet om bekendelse, fordi okay. Der rent faktisk der er svar på stort set alle dine spørgsmål, og til spørgsmål om det med, det, med den frie vilje.
Jamen, så kan du svare, kan vi selv vælge, om vi vil tro? Er troen noget, vi selv vælger
det,
at afgøre?
Det her er paradokset også, som Prænter blandt andet også gør opmærksom på, også Per Nørgaard Højen, at det også Gud skaber troen.
Ja,
altså også.
Ja. Ja. Så Gud skaber troen i os, men hvis det er Gud, der skaber troen i os, hvordan er det så, hvad skal vi så gøre for at modtage troen?
Jamen, du skal simpelthen bare...
Jeg skal lade være med at stride imod.
Ja, og du skal lytte til Gud, og så kan du prøve også at læse, hvad Nyt Testamentet siger, også om de her spørgsmål.
Det er det, man kalder assisteret selvfrelse.
Du kan bruge mange ord. Nu bliver jeg helt Clemens, ikke? Jo mere man er uenig, og så videre. Altså, en af gangen. Så nu siger du noget, Lars, og så svarer du, Sten.
Ja.
Jamen, jeg venter stadigvæk på svar på spørgsmålet om, hvorvidt er det mennesket, der fortaber sig selv? Er vi selv skyld i det, hvis vi går fortabt?
Hvis du så svarer på det.
Så vil jeg bare sige, og så vil jeg svare personligt og ikke ved at trække bekendelsen frem, men jeg har personligt fundet fred i, både i min egen og andre kristnes erfaring af, at der er ingen troende, som ærligt vil kunne sige, at troen skyldes ens egen vilje eller beslutning. Jeg oplever personligt troen både som et under og som underlig, og en holden fast på i grunden også imod min egen vilje. Så jeg vil ikke rose mig af, eller jeg vil ikke prædike, at det her, det skal I med jeres vilje dreje ind. Vi skal høre det her, og så lad Gud virke.
Du skriver noget andet i din lille bog, Farvel til dommedag med det kristne håb. Der skriver du, at hvis man vil frelses, må man også selv gribe ud.
Jo, men
så hele tiden kommer det der med, at mennesket skal være aktiv på en eller anden måde for at kunne sikre sin egen frelse.
Mennesket skal tro, og tro er at modtage. Tro er tomme hænder. Tro er at gribe ud, ja.
Tro er at lade Gud frelse os, eller hvad?
Ja, det er det også.
Okay.
Men det er det da. Og
men det tror jeg også.
Lad jer forvandle, siger Paulus også. Ja. Så det der med at lade det ske.
Ja, ellers kan Guds nåde ikke sætte sig igennem.
Nej, altså...
Eller hvad?
Ja, altså Guds nåde er begge steder. Guds nåde er overalt. Mm. Både i din modtagelse.
Så det er da et ganske alvorligt spørgsmål. Hvad venter den person, der er døende, og bliver Gud ved med at række ud i forhold til det? Det må man vel sige. Hvad tænker jeg? Ja, dit svar er jo, det gør han. Det gør Gud.
Jeg tror, at Gud... altså min forståelse af, hvad kærlighed er, har jeg fra det nye testamente. Ikke mindst fra Paulus' brev, for eksempel 1. Korinther brev. Kærligheden hører aldrig op. Kærligheden tåler og udholder alt. Den vredes ikke, den bærer ikke nag. Den søger aldrig sit eget. Men kærligheden hører netop aldrig op. Jeg tror ikke, at Gud, så hvis Gud i sit væsen er aktiv elskende kærlighed, så holder Gud ikke op med at være det, når vi mødes på den anden side af dødens grænse. Og det, der tror jeg ikke, at Gud skelner så nøje til, om han kan finde tro i, hvad det så end vil sige. Hvis tro betyder det, at have de rigtige meninger om Jesus, så tror jeg ikke, det er det, der er det frelsende. Altså når vi læser i Nye Testamente om troen som nødvendig til frelse eller en betingelse for frelse, så det græske ord pistis lader til, så vidt jeg forstår det, i højere grad at betyde troskab mod. Den, der lever, eksisterer i troskab mod det, Gud har vist os i Kristus, er allerede på vej ind i frelsen. Jeg tror så bare ikke, at Gud, altså et af problemerne, og det ved alle jo godt selvfølgelig, vi lever i en pluralistisk virkelighed. Der er børn, der vokser op i muslimske eller ateistiske hjem, eller i en del af verden, hvor de aldrig hører om Jesus. Der vil Gud sandsynligvis ikke finde nogen kristen tro, ikke også, når de dør. Hvad stiller man op med det?
Hvad siger du til min refleksion?
Jamen, jeg kan sagtens forstå refleksionen, men jeg kunne godt tænke mig at høre, Lars, om ikke, når du nu siger, din forståelse af Gud, og at Gud som kærlighed, at det har du fra Nye Testamente, undrer det dig så ikke, at der ikke noget sted i evangelierne fortælles om, at Jesus han siger, jeg er kommet for at frelse alle mennesker?
Nej, det undrer mig ikke.
Nå?
Altså, der står masser af steder, særligt i brevene. Nu, det er jo ikke dem, I plejer som præster at prædike over. Men i brevene er der masser af steder, der taler om, hvad der er Guds store, ultimative frelsesplan.
Jo, men hvad med evangelierne?
Og der kommer, og i brevene, for eksempel 1. Korintherbrev kapitel 15, hvor vi får Paulus' store eskatologiske vision, indledes det med at sige, at ligesom alle mennesker dør i Adam, vil alle mennesker blive gjort levende i Kristus. Men enhver til sin tid, og så får vi en frelsesrækkefølge, hvor Gud så at sige gennemfører sin plan. Jesus opstår som den første, derefter de troende, dem der er troende i Kristus, eller hvordan det skal oversættes. Men så derefter kommer telos, står der. Og telos betyder ikke enden i betydningen undergangen, det betyder fuldendelsen. Hvor Gud fører sin frelsesplan helt igennem ved at underlægge sig onde magter og myndigheder og tilintetgøre døden som den sidste fjende, for at Gud til sidst kan blive alt i alle. Der har vi jo en eskatologisk vision, som handler om, at Gud bliver alt i alle. Men hvis læren om den dobbelte udgang, eller det man også kan kalde den eskatologiske dualisme, der hævder, at hele menneskehedens historie ender i en evig skilsmisse. Hvis den er rigtig, så bliver Gud ikke alt i alle. Så bliver Gud alt i nogen. Og det betyder, at Guds frelsesplan, så at sige, går i vasken. Og det synes jeg er et utænkeligt tanke, rent teologisk set, at Gud har en plan og fejler. Det giver for mig at se ingen mening.
Ja, men hvis jeg må prøve at bare bruge Bibelen også en lille smule. Jeg skal nok lade være at...
Jeg har lige henvist til
at Bibelen. Meget. Ja, men det var bare fordi, du nu sagde frelsesplan. Altså i 1. Timotheus, der skriver Paulus også, den samme Paulus, der skriver han, at vi skal passe på med at bruge alt for mange spekulationer. Og så taler han om Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro.
Ja, og sådan kan vi jo finde, og nu er Timotheus, det er jo ikke et ægte Paulus brev, men det står i Bibelen. I 2. Timotheus brev står der, at det er Guds kapitel, altså sådan kan vi jo blive ved længe nu. Kapitel 2, at det er Guds erklærede hensigt og vilje til os igen, at alle skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Og derfor har gav Kristus sig selv som en løsesum for alle mennesker. Jeg tror, at den frelsesplan, Gud har udtænkt og designet, rent faktisk virker. Og at ikke står og falder med, om vi responderer rigtigt og rettidigt på den. Gud holder fast i sin plan og fører os alle i mål, om det så skal kræve et arbejde på den anden side af døden. Det er i hvert fald min tanke.
Og hans plan er, at det skal modtages i tro.
Det er den tro, Gud selv skaber.
Det er trosretfærdigheden,
ja. Og det er den, bortset fra, at langt de fleste tekster i Nye Testamente, der truer eller advarer om en fortabelse og Gehenna, de opererer jo med gerninger som kriterie. Det eneste sted i Nye Testamente, hvor der står noget om frelse og tro alene, det er i Jakobsbrevet, hvor der står, at ingen bliver frelst ved troen alene, uden gerninger. Så det Nye Testamente igen, og den lignelse, Matthæus kapitel 25, den store lignelse om verdensdommen, som er en af favoritteksterne for folk, der tror på dobbelt udgang. Hvad er kriteriet, man dømmes på her? Det er ikke tro. Det er, hvordan har vi behandlet de mindste? Har vi besøgt de syge og de fattige, de sørgende? Har vi givet de sultne noget at spise osv.? Det er det, der bliver domskriteriet. Så er der andre tekster, hvor det lader til at være troen.
Men det er også altså troen, der er virksom i gerninger.
Jeg synes ikke, det er særlig pænt, at Gud, når noget er så vigtigt som vores evige efterlivsskæbne, og så efterlades med en tekstsamling, der er så forvirret og selvmodsigende, at vi snart ikke ved, hvem bliver frelst, hvem går fortabt.
Altså det er
det kan simpelthen ikke vide.
Det er der, hvor jeg kan anbefale dig rigtig meget at bruge både Peder Nørgaard Højen, men også Pranders med Luthers bekendelse, fordi de rent faktisk prøver at ikke bare besvare det, men også stå fast ved nogle paradokser, som vi ikke kommer udenom.
Ja, jo, vi kommer udenom paradokser, men ikke hvis vi siger på den ene side, ja, og Gregor Nyssa, og altså, ja, de kalder bogen et opgør med, eller et genmæl mod Lars Sandbæks kristendomsforståelse. Men det her, det er jo en gammel, klassisk kristen position, som allerede Paulus og kirkefædrene i de første par århundrede.
Men kirkefædrene, altså det, og den opgør, du har med kirkefædrene i din bog.
Opgør med kirkefædrene.
Det er ikke opgør, nej. Der er sket et opgør. Ja, din brug af kirkefædrene bliver også modsagt.
Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, Johannes Klintholm kommer ind på noget med Gregor Nyssa.
Den vej skal vi ikke ind af. Fordi okay. Det må I tage over en kop kaffe. Nej, altså det der på en måde jo så, altså det er jo et alvorligt spørgsmål, og vi har nogle grundpositioner her, ikke? Men det der jo også ligger bag det, og det er jo også derfor, du tager Printer og Nørgaard Højen frem, ikke? Det er jo også et spørgsmål om, hvad er det for en forståelse? Har vi en fælles forståelse i en folkekirkelig sammenhæng af vores billede af Gud? Og nu vil jeg så, det skal vi heller ikke snakke så meget om her, men jeg vil sige, at det som de to herrer dog alligevel har til fælles, det er, at de tror på, at der er noget efter livet, at Gud har en eksistens, at Gud ikke blot er et narrativ, eller er noget, der foregår imellem mennesker. Jeg tror godt, man kan finde teologer, der vil formulere sig på den måde. Så det er jo sådan en yderligere position i den der, hvad skal vi sige, det meget komplekse billede, der er af Guds billede inden for folkekirken. Så det, jeg vil spørge om, det er, at det her også udtryk for en teologisk kamp, er vi på en teologisk kampplads for øjeblikket omkring, hvad skal folkekirken have af bekendelse? Hvor rummelig skal den være? Hvad siger du? Nej, jeg vil prøve Sten. Du har på en måde jo været anfægtet af det her, også i forhold til den lutherske bekendelse, ikke? Og folkekirken.
Ja, altså jeg må jo sige, at det, der har været godt i vores lille gruppe, som er på 7, og alle er faktisk, tror jeg, til stede her i dag. Det jeg kun kan anbefale rigtig meget, det er at læse sammen i en gruppe. Fordi man opdager nogle ting, som man simpelthen ikke får øje for selv ved at sidde og læse. Ved at spille sammen med andre, så opdager man også, jamen hold da op, hvad er det lige, at der står? Og her, der og så kan I måske forstå, at det her, det må man på en eller anden måde reagere på, hvis man ønsker at fastholde en klassisk, eller i hvert fald også en luthersk bekendelse, hvor Lars Sandbæk, han siger, for det, så kan det vise, at det ikke bare er os, der vil en kamp her, han siger, det er ikke først og fremmest min hensigt at argumentere for og forsvare troen på alle menneskers frelse. Jeg vil selvfølgelig løbende redegøre for, hvorfor jeg mener, at evangeliets budskab og det kristne håb understøtter den frelses universalistiske tro. Men mit hovedanliggende med bogen er at vise, hvordan henholdsvis læren om den dobbelte udgang og apokatastasis-tanken, altså læren om alles frelse, bygger på, hænger sammen med og fremmer to radikalt forskellige udgaver af kristendommen. To forskellige evangelier, så at sige. Og et af disse evangelier er ved nærmere eftersyn slet ikke et evangelium. Og det her, det er du selv, det, jeg ved ikke, om du er selv bevidst om, at det faktisk er fra et citat direkte fra Galaterbrevet.
Jo, det ved jeg, for jeg bruger den senere i bogen. Okay. Henviser direkte til det sted Galaterbrevet. Så jeg har det fra Paulus.
Ja, han har det bare modsat for sig.
Nej, det tror jeg nemlig ikke. Han vender sig i Galaterbrevet mod enhver form for betingelse, der bliver lagt ind over.
Men altså, for lige at holde fast, altså det der er på spil her, det er så det, også noget omkring folkekirkens det der, identitet og bekendelse og historik og så videre, ikke? Altså, så det er ikke kun et teologisk studie.
Det er jo en diskussion om, hvor vide rammer er, fortolkningsrammerne er i folkekirken. Fordi nu har jeg også læst deres bog, et folkekirkeligt genmæle hedder den jo. Og de gør jo stort nummer ud af, at der er en meget vigtig forskel på at bruge adjektiver og substantiver. Altså det ikke er folkekirkens genmæle, bare et folkekirkeligt. Men de skriver i folkekirkens navn. Og bare for at vise, at det her det er alvor, så er der også trykt et brev i bogen, som er sendt til min arbejdsplads, til min bestyrelse, hvor de stiller kritiske spørgsmål til, om sådan en som jeg kan være ansat, og hvordan man kan forsvare det, når jeg, som de skriver, angriber folkekirkens lutherske bekendelse. Ikke? Jeg er ansat i FUV, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvor jeg laver teologiske kurser for præster. Og hvis man tager bogens synspunkter for pålydende, så kan man ikke være ansat i folkekirken og tro på, at alle mennesker bliver frelst. Hvis du afviser troen på helvede, kan du ikke være ansat i folkekirken. Det er jo derfor, de sender et klagebrev til min arbejdsplads og lægger pres på, for at de skal tage stilling til, jeg ved ikke, hvad de drømmer om i den her gruppe af 7 mennesker. At jeg skal fyres, eller der skal en mundkur på. Men altså, det er bare for at sige, det her det er ikke bare, som du er inde på, Anders, det er ikke en teologisk diskussion længere. Det her det handler om, hvem har retten til at definere, hvordan folkekirken skal se ud, hvem der kan være ansat der, og hvilke synspunkter, der hører hjemme, og hvilke synspunkter, der ikke hører hjemme. Og det er jo en ærlig snak. Altså, det må man jo sige.
Altså, ja, det er meget ærligt, men det er til gengæld ikke personligt i forhold til dig, hvor vi vil... Nej, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi vil...
Så kan jeg jo kalde det et genmæld mod alles frelse.
Vi vil jo ikke fyre... Nej, men det er i forhold til FUV. Vi spørger FUV om, hvad deres holdning er i forhold til, at her der har vi med en medarbejder at gøre, som både forkynder, men også underviser imod det, som er den folkekirkelige bekendelse.
Ja, ifølge jer.
Vi holder os lige til sagen, ikke til Lars' ansættelse. Nu holder vi os til noget, der er lidt større, nemlig folkekirken.
Desværre bliver min ansættelse en del af sagen, når man laver det angreb. Men lad os holde os til den teologiske sag.
Den teologiske med folkekirken og folkekirkens begrundelse.
Der står klokkeklart og entydigt i den augsburgske trosbekendelse artikel 17, at der er en dobbelt udgang, at de udvalgte mennesker, de mennesker Gud har udvalgt til frelse, de vil få evindelige glæder i himlen. Alle de ugudlige mennesker skal pines uden ende. Det er klokkeklart i den augsburgske bekendelse. Og det vil jeg ikke bestride, og det synspunkt kan jeg ikke stå indenfor. Ligesom Sten har, dem der har skrevet den bog, har lidt svært ved at kunne stå indenfor, hvad der står i den augsburgske bekendelse artikel 5, som handler om, at troen skabes suverænt af Gud, og at mennesket ikke har noget ansvar for modtagelsen af den. Hvis det er de udvalgte, der bliver frelst, og det ved vi fra Luthers skrifter, at de mennesker, der er udvalgt, har Gud udvalgt allerede før skabelsen af verden, så er der jo ikke noget frit valg længere. Luthers tænkning var deterministisk på det punkt.
Men vi er tilbage.
Det afviser.
Vi er tilbage ved hovedproblemstillingen, nemlig at vi har at gøre med en bekendelse, som vi ikke kan i klare ord og vendinger og i runde harmoniske tankegang og sammenhængende frelsesforståelse, som du vil her. På den måde er det forskelligt. Vi står fast på, at og dels bekendelsen, men dels også, at det her det er ikke noget, at vi med vores fornuft og logik osv. Det eneste, som jeg også vil holde fast i her, det er Jesus Kristus som korsfæstet. Det er simpelthen det, som jeg vil holde op imod alle de her logiske argumenter på den anden side, hvor man prøver at få det til at hænge sammen, men korset, Guds kærlighed, som lider korsdøden, er for mig at se...
Den augsburgske bekendelse er jo meget klar. Problemerne opstår, når man begynder at modsige bekendelsen og ikke vil indrømme det.
Altså,
den er klar i mailet. Den forudsætter en arvesynslære.
Du er...
Mennesket er bundkorrumperet og kan ikke er under Guds fordømmelse. Alene ved at være født som menneske er vi under Guds fordømmelse. Og kan ikke på nogen som helst måde selv gøre fortjent til frelsen.
Det jeg kunne...
Og så videre. Altså, den er meget klar.
Det jeg kunne igen vende tilbage til at ønske, det var, at du læste både Brandt og
Pierre Nørgaard Højer. Jeg har læst
det bøger. Nå, okay.
Jeg har læst det flere gange. Jamen,
så synes jeg måske også, at du kunne også forstå, at det her, det er ikke noget, man bare sådan lige kan forklare i en...
Men spørgsmålet er, om man vil forklare det.
Nå, men
det er ubehagelige konklusioner.
Du er bekendelsesfundamentalist, hvor du holder fast i, hvad er det lige, der står. De prøver både at bløde op, men også at prøve at bringe det ind i en historie sammen.
Hvis vi gerne må bløde op, hvorfor skal I så, så at sige, klage over mig? Hvis man gerne må bløde op for bekendelserne,
altså,
hvad er problemet så?
Vi klager jo ikke over dig. Altså, ja, du er jo det helt rette sted med din tilgang til det, fordi du ønsker at ændre bekendelsen.
Ønsker ikke at ændre bekendelsen. Hvor skriver jeg det hen? Hvor har jeg sagt det hen? Ja, jeg ønsker at ændre bekendelsen.
Ja, det er ikke det, du ønsker.
Nej, jeg ønsker, at vi diskuterer teologi, og at tanken om, at Gud er kærlighed, ikke bliver kompromitteret. Og så må jeg gøre op med dele i vores tradition.
Jamen, det er, jo andre bekendelser. Det er en anden måde at udtrykke det på, så.
Nej, der er jo de oldkirkelige bekendelser, kan jeg da fuldt ud så indenfor.
Ja, ja.
Fuldt ud.
Nå, men altså, ja. Nu, min hovedtelefon, den går sådan her, hvis I kan se det. Nej, altså, men altså, på en eller anden måde, jeg ved godt, det måske er et lidt poppet spørgsmål, men jeg alligevel, altså, er det samme Gud, I tror på? Altså, der er vel ret stor forskel på de billeder, og også på en måde, den forståelse, I har af Gud, er det samme Gud, og er der plads til... to så forskellige Guds billeder inden for samme institution. Hvad siger du, Sten?
Nå, er det mig, der skal svare først?
Så hører vi Lars først.
Nu er det jo ikke så slemt, det Sten har sagt lige nu. Så ud fra vores samtale her, er der jo også konsensus omkring en masse ting, tror jeg. Men når sådan læser grundlæggende, det gudsbillede, vil jeg bare sige, som er nødvendigt for, at man kan fastholde troen på, at nogle mennesker skal lide og pines uden ende. Det tror jeg ikke på, nej. Det mener jeg er en afgud, det er et billede af Gud, der gør det meget svært for os at skelne mellem Gud og Satan. Mm. Så det er ikke min Gud, nej, det er det ikke. Og så tror jeg, Sten vil svare noget mere nuanceret.
Er det, du siger, er det, at Stens billede af Gud faktisk er på grænsen til at være en afgud?
Jeg vil sige, at hvis jo mere man insisterer på at faktisk ærligt udfolder, hvad ligger der i tanken om menneskers evige fortabelse, så vil det vise sig, at man ikke kan undgå at hævde, at Gud også er ond, og Gud ikke er kærlighed i sit væsen. Okay. Og derfor vil jeg sige, at det er i hvert fald bare et andet gudsbillede, end det jeg har, og den tradition, jeg baserer mig på. Og
Sten, så har jeg bare lyst til at give et billede, som jeg bruger i min bog, og som jeg kunne godt tænke mig at høre, om du kunne bruge det til noget. Men det er nemlig spørgsmålet om fortabelsen og den evige pine osv., som jeg bruger, hvor jeg bruger et billede af en sejlbåd. Jeg sejler selv og med en køl på båden. Hvor der er en køl, som vi ikke skal undersøge. Vi skal ikke ned og granske i den. Vi skal ikke gå og tænke over den. Vi skal ikke grunde i fortabelsen. Vi skal ikke forkynde fortabelse. Vi skal ikke. Men den er med. Den er med som et traditionsgods fra Nye Testamentet, fra Jesu egen mund. Altså, det er jo det, vi har at gøre med, at vi rent faktisk har klare, tydelige Jesus ord.
Ved vi, om det er autentiske Jesus ord, eller om det er skrevet ned 80 år senere eller noget andet?
Ved du hvad? Altså, nej, jeg har et afsnit.
Det er noget med skriftsynet nu. Nu
jeg har bare lyst til at sige noget andet til det her. Fordi jeg har et afsnit i bogen, hvor jeg sammenligner mange af de, eller nogle ting, hvor jeg egentlig siger det som at snakke med en muslim. Altså, der er simpelthen muslimer, der siger mig det samme, som du siger.
Hvad?
Nå, det kan du læse
på. Ja, det har jeg læst, og okay. Ingen mening.
Men så giver det i hvert fald mening måske, at det du siger nu, I kan jo ikke tro på jeres skrift. Det er deres syn. Den er jo korrumperet, den er fordrejet, den er omfortolket osv., så den kan I ikke regne med.
Altså muslimer siger, at vi kan ikke stole på Bibelen. Ja, og vi siger, at vi kan ikke stole på Koranen, ikke?
Lige at holde fast i det der med, altså det gudsbillede, du ser hos Lars, altså hvor forkert, jeg forstår, det i dine øjne er forkert, men hvor forkert er det?
Altså,
hvor,
altså hvor, på en skala fra 0 til 100?
Det ved jeg ikke, altså hvor rummelig?
100?
Hvor rummelig? Nej, altså kan vi være under samme paraply med så meget forskellige gudsbilleder, eller hvad? Og det er den ene ting.
Det er sig selv, når de sender klagebrev.
Ja, men hvad siger du?
Er det ikke svaret?
Nej, det synes jeg ikke, nej.
Jamen altså, det spørgsmål er, om det er samme Gud. Altså, ja. Det er også et spørgsmål, jeg tit har mødt med islam. Er det samme Gud, vi tror på? Ja. Og der siger jeg hverken ja eller nej. Det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, det låser samtalen. Det låser den fast. Hvis jeg siger, at det er slet ikke den samme Gud, så er vi ikke mere at snakke om. Og hvis det er den samme Gud, så vil jeg bare sige, at så har jeg et spørgsmål om, hvordan kan det så være, at der er så mange modsigelser imellem os og det, vi siger om Gud? Og det, du siger om Gud, hvorfor er der ikke belæg for det i Jesu egen mund? For i
det er der også belæg for.
Nej, det er der ikke. Du finder ikke et eneste sted.
Når jeg er ophøjet Johannes evangeliet, når jeg er ophøjet henvisning til korset, vil jeg drage alle mennesker til mig, for eksempel.
Jamen, der har du.
Alle mennesker skal se Guds frelse, Lukas evangeliet osv. Så der er masser af men det, jeg gerne ville sige her til det her, det var, spørgsmålet er forkert stillet, det der journalistspørgsmål, men tror vi på den samme Gud? Det, vi taler om, er jo ikke Gud i sig selv. Vi diskuterer teologi. Vi taler om Guds billeder. Nogle forestillinger, mennesker har om Gud. Ikke også? Min forestilling er, at Gud er kærlighed hele vejen igennem. Mm. Stens forestilling om Gud er formentlig lidt noget andet. Men det, jeg gerne vil sige,
men der er også en realitet i det, Lars. Ja. At sige, det er et forkert spørgsmål. Der er jo en realitet i det. Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om tankespind, det her.
Nej.
Det er også en realitet,
men,
ikke?
Men det ved vi jo ikke endnu. Vi finder jo først ud af på dommedag, hvem Gud egentlig er. Og der vil det jo vise sig, om Gud var kærlighed, eller om Gud var det, Sten siger, Gud måtte være. Ikke også? Der vil det jo vise sig. Men indtil da, jeg tror fuldt og fast på, at Gud i Kristus har åbenbaret sig som kærlighed, slet og ret. Og derfor vil jeg selvfølgelig også øve tekstkritik på Bibelen. Alle de bibeltekster, der synes at fortælle historier om Gud, der fremstiller Gud som voldelig, eller sadistisk, eller ond, mener jeg er, må fortolkes anderledes, eller sættes parentes op.
Jamen altså, jeg synes jo, at det kan ikke være meningen, at vi skal gå sådan og sige, det her, det kan jeg tro på. Og jeg lægger også mærke til, og har også nævnt i din bog, det er, at der er alt for meget, hvor du siger, det er min tro. Altså det jeg personligt kan stå inden for.
Nej, det er ikke personligt. Nej, ja.
Hvor jeg synes, der er også noget, der hedder kirkens tro. Det er også noget, det man kan læne sig op af. Så det ikke bare handler om, hvad jeg nu føler, hvad jeg nu mener, hvad jeg nu kan stå inden for og synes. Jamen, der synes jeg også, at man kan lade sig udfordre også af, at der rent faktisk er en ballast, der er troende, vidende mennesker, som har kæmpet med det her i årevis.
Men kirken, det er jo os. Det er jo os, der er medlemmer, der er kirken. Det er jo ikke institutionen. Men jeg forstår godt, I er bekymret for institutionen og vil værne om et eller andet grundlag. Det rigtig konstantinsk statskirke, tænker
jeg. Ja, det vil være, når
for mig er kirke, ja, men Jesu ord, prøv at høre, vi har det nye testament, 27 forskellige skrifter, der strider i alle mulige retninger, og man kan argumentere med udgangspunkt i nye testamentet for alles frelse eller for dobbeltudgang.
Du kan ikke argumentere ud fra nye testamentet, at troen er ligegyldig.
Nej, det kan man ikke, men man kan argumentere for, at alle mennesker kommer til tro, sådan som Paulus åbenbart antyder i Filipperbrevshymnen. Hver tunge vil til sidst bekende, ikke også? Men nu tabte jeg lidt tråden, fordi jeg har ved at sige noget andet. Altså. Men jeg synes, vi skal snakke noget mere om helvede. Jeg synes, hvis vi virkelig tror på, at det, der venter mennesker i døden, for det var det alvorlige spørgsmål, du stiller, det virkelige spørgsmål, det er det sjælesørgeriske, medmenneskelige, etiske grundspørgsmål. Hvad venter der os, når vi dør? Hvor bange skal vi være for døden og for at miste de mennesker, vi elsker? Hvor vi har alle her, der er samlet her, mistet. Hvad venter der dem? Hvor bange skal vi være for, hvad der venter os i den anden side? Jo, men og der vil jeg sige, vi skal ikke være bange. Vi har ingen grund til at være bange.
Og der vil jeg jo sige, at vi kan lære meget, både af Luther, som du ikke vil lære af, hans trælbundne vilje, hvor han taler om den skjulte Gud, og hvor jeg siger, og ser det billede med kølen på båden, det her, det skal vi altså ikke ned og pille i.
Jo, det skal vi.
Ned og rode i.
Det er simpelthen ubederhæftigt ikke at advare folk om, hvad der egentlig er, vi siger til dem.
Nej, men det ved du ikke noget om. Altså, men det at have den med som en ballast, er med til at holde skibet på ret kurs.
Synes du ikke, der er masser af billeder at tage fat i Nye Testament, der fortæller os noget om det der helvede så? Evig pine, der er madikker og ild, der brænder, der er smerte og skrig og tænderskrisel.
Men netop ikke som hverken skal undersøges, pilles i, og slet ikke forkyndes.
Nej, ikke forkyndes, men folk skal da have kan træffe deres valg på et oplyst grundlag. Er kirken, folkekirken noget, folk vil have noget at gøre med? Så skal vi også fortælle dem, hvad det er, vi tror på. Hvad ligger der i begrebet fortabelse? Hvad ligger der i pines uden ende? Hvad er det egentlig, vi sælger til mennesker? Det synes jeg er uvederhæftigt. Jeg vil sige, den køl, den kan vi ikke kigge på. Den er dernede. Jamen, hvis vi påstår, at nogle mennesker går evigt fortabt, og vi er udsat for evig pine, så synes jeg, vi har pligt til at advare folk. Råb det for hustagene. Skynd jer og omvend jer inden. Altså, evig pine, det er det værste, man overhovedet kan udsættes for. Der findes ikke noget værre. Det er det værste tænkelige. Ikke også?
Men, det er ikke at være i Guds nærhed. Det er pine, ja. Altså,
det er evig pine.
Det er nemlig. Ja. Men det er jo ikke noget, vi skal forkynde eller undersøge, eller det har jeg i hvert fald ikke brug for. Som du også selv skriver, der er simpelthen ingen præster, der længere forkynder den her sådan fortabelsesteologi, som du ellers gør op med. Så du står simpelthen med et problem, som der ikke er der.
Jo, der er et problem. Hvis ikke der er noget problem, altså... Problemet er der, så længe der er nogen, der holder fast i, at mennesker, der tilfældigvis måske ikke er kommet til tro på Jesus, inden de døde, skal pines i al evighed. Det er et problem.
Det er som, hvis du har et gammelt skab i din stue, som du ikke bruger til noget, og der er mange ting i, og så fjerner du det. Ja. Men det, du gør, det er, at du fjerner det her skab, og så opdager vi, hold da op. Der er det simpelthen...
Er det ikke snart sådan, så han putter, skifter indmaden ud?
Nej,
for noget porcelæn bliver fornyet.
I forhold til det her, der
er det selvskabet.
I forhold til der fjerner, der er ikke tilbage, der er ikke andet tilbage end omrids.
Hvis det skab samtidig var hamrende farligt, sådan så hvis børnene, når de kommer hen i skabet og begynder at kigge på det, at det vælter ned over dem og slår dem ihjel, så ja, så er det skab, jeg gerne vil. Men det er jo ikke bare et gammelt skab. Nej, det er jo et ganske harmfuldt skab. Det er et pisse farligt skab, som har traumatiseret mennesker.
Så vores teologi er farlig, vores lutherske tradition er farlig.
Jesus er farlig.
Jesus, ja. Okay, jeg kan huske en gang for mange år siden, hvor jeg sad oppe i Tibet sammen med en buddhistisk dame. Vi begyndte at sidde og diskutere sådan, som vi sådan på måder gjorde her. Og så pludselig så var det som om, at vi fandt ud af, at vi blev nødt til at gå en tur og drikke en kop kaffe, synge noget sammen, have nogle fælles oplevelser, fordi, og det er sådan set min pointe ud af lang erfaring, det er, at hvis vi skal være i stand til at rumme så store forskelligheder, som vi ser her, og på en måde også respektere hinanden i vores forskellighed, fordi jeg tror ikke, at der er nogen af de her, der får overbevist hinanden om det ene eller andet, så bliver vi nødt til at finde et tredje punkt, hvor kærligheden ligesom også kan få lov til at være virkelig iblandt os. Så nu synger vi lige, inden vi tager nogle få spørgsmål. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Nu må I synge med. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Kan vi ud fra en... Hvis der er nogle enkle spørgsmål, så... bliver I nødt til at komme herop, og så spørge det ind i Lars' mikrofon, ikke? Og I nødt til at komme herop. Så, ja, så stil lige jer i kø heroppe.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvor I har overvejet, inden I startede dialogen, at komme hinanden i møde, ja, men ikke gjorde det.
Hmm. Jamen, det vil jeg da gerne svare på. Jeg skrev i oktober sidste år til Lars, og spurgte, om ikke han kunne tænke sig at komme og besøge mig. Og, fordi så ville jeg fortælle ham om vores projekt, og... Og det kunne du ikke, og så vil du komme en anden gang, og jeg har inviteret dig igen, men du er ikke kommet endnu.
Og jeg har inviteret Sten Skovsgaard til at komme på et af mine kurser på præsternes efteruddannelse, der handlede om dommedag, og hvor Sten kom og præsenterede sine synspunkter og gjorde det rigtig fint, og det var inspirerende at komme en god diskussion ud af, så selvfølgelig kan man diskutere sammen. Jeg tror der hvor vi kan, hvis vi kan blive enige om, at der er ingen af os, der er ude på at ødelægge noget. Vi prøver efter bedste evne at tænke teologisk. Vi prøver at være tro mod det, vi oplever som den bibelske åbenbaring. Og vi prøver egentlig at udvikle og tænke kristendommen på en måde, så den giver mening for mennesker i dag. Hvis vi er enige om, det er det, vi prøver, og så bare læser og ser tingene på en forskellig måde, så har vi i hvert fald også et udgangspunkt der, tænker jeg.
Næste.
Jamen, jeg har et spørgsmål, som nok primært går til dig, Lars, for jeg læste jo med interesse i din bog, og sad længe og ventede på at gav vide, hvornår han egentlig kommer til at forholde sig til annihilationsfortabelse. Og så var bogen færdig. Vi nåede aldrig dertil. Det synes jeg var ærgerligt. Fordi hvis Timotheusbrevet har ret i, at kun Gud er udødelig, og at udødelighed er noget, vi kan iklædes, så kan evig pine i helvede ikke lade sig gøre. For når vi dør, så dør vi. Så jeg er sådan set enig med dig i, at infernalismen, at den er enig med dig i at afvise. Jeg ønsker helvedes teologi hen, hvor peberet gror, kan man sige. Ja, men jeg savner i hele den her diskussion her et mere oprigtigt livtag med infernalisme. Om det er så fordi... annihilation, tak. Jeg savner lidt, at man forholder sig til det. Om det er så fordi, at det i virkeligheden diskuterer her mere er folkekirkelig teologi, og at annihilationen ikke fylder så meget i det. Men det kunne jeg godt tænke mig at høre nogle ord blive sat på.
Ja, ganske kort begge to.
Annihilation, det er den tredje mulighed, at der er kun en begrænset gruppe mennesker, der bliver frelst. Alle andre dør og bliver tilintetgjort og forsvinder simpelthen. Og det tror jeg, der er bedre nytestamentlig belæg for end infernalismen, som er troen på, at der er en evig pine. Og så universalismen, som er mit synspunkt, der handler om, at alle til sidst bliver frelst. Ikke? Så det er de tre ismer, vi diskuterer her, og det er rigtigt, det fylder ikke så meget i min bog, blandt andet fordi det synspunkt er afvist i den augsburgske bekendelse. Er det ikke rigtigt?
Jo, det var det meget nok. Daniel?
Jeg blander mig som katolik, så beklager meget, når det er en folkekirkelig diskussion, men jeg har også et spørgsmål mest til dig, eller Lars, fordi jeg tror, at jeg værdsætter højt dit forsøg på at beskrive, at Gud er kærlighed, og at få talt helvedes dommedagsprædiknerne ned til helvede. Det med at forsvare, at Gud er kærlig. Men kan du ikke komme til at fjerne noget ved kærligheden ved at sige, at Gud tvinger alle til at blive frelst? Altså, hvis der kun er én mulighed at blive frelst, så fratager du mennesket det frie valg til at sige nej tak. Og du vil også gerne have, at Gud skal sørge for, at der ikke findes smerte, den evige pinsel. Men der er jo en smerte her og nu. Hvis den evige pinsel er bevis på, at Gud ikke er kærlig nok, hvad er så den smerte, der er her på jorden så bevis for? Så er Gud også gået i stykker.
Den lidelse og smerte, der er her på jorden, er jo bevis for, at verden er faldet og ikke længere er Guds. At den verden, så at sige, er blevet perverteret og fordrejet. Det er ikke længere Guds gode skaberværk, vi lever i.
Hvorfor har Gud tilladt det?
Jamen det ved jeg ikke, om Gud har tilladt det. Det er sådan, hvor kommer det onde fra? Hvor kom slangen fra? Og sådan noget, ikke? Der er stor forskel på midlertidige lidelser nu, og så evige lidelser i efterlivet. Det er, de to ting kan simpelthen ikke sammenlignes. Der kan komme et eller andet, vi kan blive udsat for lidelser her i verden, som er svære at bære, men som vi kommer igennem. Evig pine er ubærligt. Det er en kategorial forskel på det. Men det frie valg og kærlighed, det skriver jo, det er det synspunkt, jeg bruger længst tid på at diskutere min bog, og som I ikke har en eneste replik til i den debatbog imod mig nu. Det er det her såkaldte fri vilje-argument, at det er imod kærlighedens væsen at tvinge nogen imod deres vilje til at blive frelst. Jamen det er fordi, man tænker gudsbilledet problematisk fra det udgangspunkt af, at Gud inviterer os til at indgå i en slags partnerforhold, et romantisk, ligeværdigt forhold med Gud. Men Gud er vores himmelske far, og vi er hans børn. Så man må spørge, er der i forældre-barn-relationen, er tvang og kærlighed modsætninger der? Hold da op, hvor har jeg tvunget mine børn til at gøre rigtig meget, de ikke havde lyst til. For eksempel spise grøntsager, eller lægge iPad'en fra sig, eller opføre sig ordentligt og gå tidlig i seng, af kærlighed til dem. Kærlighed og tvang er ikke modsætninger, når det handler om en asymmetrisk relation, hvor Gud er den store far, og vi er de små børn. Men det er rigtigt, hvis det var, at Gud ville være kærester med os, og vi skulle flytte sammen og bo sammen. Hvis det er det, vi taler om, ja, så er tvang og kærlighed modsætninger.
Så...
Sogne præst Christina Elisabeth Leim i Hvide Sande Kirke. Jeg vil spørge dig, Lars, hvordan du ser på kærlighed. Hvad er det for en... hvad er det, du tænker, der definerer Guds kærlighed? Fordi det, jeg egentlig er lidt i opposition imod dig, det er, at for mig så lyder din kærlighed som en kærlighed, vi netop selv tænker på, sådan lidt en humanistisk kærlighed, hvor jeg gerne vil udfordre, at Guds kærlighed jo sådan set også er at straffe det onde.
Jeg tror, at Guds kærlighed er, at Guds kærlighed brænder af en glødende vrede imod al lidelse, ondskab, synd og død. Men den kærlighed, den nytestamentlige agabekærlighed, for mig at se, er det, der kommer tydeligst frem i Jesu lidelse og død på korset. Nemlig, det er en kærlighed, der er villig til at ofre sig selv, ofre alt for den andens skyld. At Gud i Kristus er villig til at ofre det dyrebareste, han ejer og har, for vores frelses skyld. Gud hader vold og død og synd så meget, at han hellere vil dø for vores skyld, end at begynde at pine os ved det.
Nu bliver vi desværre nødt til at standse vores... vi skal videre i programmet her. Skal vi ikke lige give de to en ordentlig hånd? Tak for det. Og jeg kan anbefale, at man læser begge de her meget spændende bøger. Og så skal vi bruge 4 mænd mindst til at løfte den pavillon dernede fra og her ind over det her udstyr.
Det var så samtalen, som den forløb under de himmelske dage imellem lektor Lars Sandbæk og biskop emeritus Sten Skovsgaard. Inden vi mødtes i Silkeborg, havde jeg talt med dem hver især, og jeg havde jo planlagt, at det skulle være basis for programmet her. Men sådan gik det som bekendt ikke. Men jeg har jo redigeret de to oprindelige indslag, og jeg synes faktisk, der var et grundsynspunkt hos Sten Skovsgaard, som efter min mening ikke rigtig kom ordentligt frem i Silkeborg. Så derfor så får Sten Skovsgaard her på sin vis det sidste ord i et kort uddrag fra den forberedende samtale, som jeg førte med ham hjemme i hans teologiske værksted. Hvad er det problematiske sådan, i de synspunkter, som Lars Sandbæk han fremfører i hans...
Jamen, det er jo blandt andet det at sige, at alle bliver frelst. Altså, for det første skal man spørge, hvor ved han det fra? Han kan ikke vide det fra Nytestamentet. Selvfølgelig er der nogle steder, hvor man kan sige, okay, kan man ikke tolke det på den måde. Men generelt og gennemgående i Nytestamentet er det her et tema, som er uopgiveligt. Så, Så hvis man så siger, at alle bliver frelst, så siger man for det første mere end nytestamentet siger, men man giver så også et billede af Gud, som jeg har lidt svært ved at forstå evangeliet i, nemlig at Gud skal tvinge dem, der ikke vil. Og jeg citerer, eller vi citerer i vores bog også Rothstein, som har et svar på et tidspunkt i Kristeligt Dagblad, hvor
religionshistorikeren
Rothstein. Ja, nemlig, ja. Og hvor Lars Sandbæk siger, at alle er i virkeligheden kristne, og alle bliver frelst. Og hvor han siger, lad mig blive fri fra den tale. Altså, hvad bilder han sig ind? Hvad er det for en religion, som på den måde vil tvinge? Og vil sætte sig igennem med magt. Så han siger ikke lige det udtryk, men han har en endnu skarpere formulering omkring det. Så at forestille sig, at man har en Gud, som pludselig vil tvinge, det har han ikke gjort før. Han har jo inviteret, og han er kommet med Jesus og hans kærlighed, og bruger også billedet med forhold mellem kirken, som brud og brudgom, at det er et kærlighedsforhold. Og det der inderlige, ømme forhold, hvor man, søger hjertet, og søger ikke at tvinge, det går jo fløjten i det øjeblik, man siger, at Gud vil i sidste ende tvinge. Vi kommer alle sammen ind.
Det var så her Sten Skovsgaard. Han har redigeret bogen Et folkekirkeligt genmæle. Den er udkommet på forlaget Prorex. Desuden så medvirkede lektor Lars Sandbæk. Bogen han har skrevet hedder Når kærligheden dømmer, og den er udkommet på forlaget Eksistensen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med i dag. I de kommende 5 uger der er der sommerplan her på P1 med blandt andet genhør fra pilgrimsprogrammerne det sidste års tid. Så altså tak, fordi du lyttede med, og en dejlig sommertid.